Бишкекте саат 10 ООД Азаттык радиосу. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өттү. Анда Кыргызстан менен Өзбекстан президенттери эки тараптуу жолугушту, бирок ага журналисттер катыштырылган жок.
Ошондуктан эки өлкө ортосунда куруштурган чек араларды тактоо, талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча кыргыз-өзбек президенттери пикир алмаштыбы, жокпу, бул жоопсуз бойдон калды.
Британияда Brexitти колдогондор жеңди.
This means that the UK has voted to leave.
Бул Улуу Британия Европа биримдигинен чыгууга добуш берди дегенди билдирет, деди шайлоо комиссиясынын башчысы Дженни Уотсон. Бул дүйнөдөгү каржы экономикалык абалга терс таасирин тийгизери дагы айтылууда. Бишкектеги кабат үйдүн чатырынан чыккан өрт Кыргызстандын өрт өчүрүү кызматынын чамасы чак экенин көрсөттү. Кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн 24 июнь, жума. Микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыгалы.
Рахмат Али. Ташкентте кыргыз өзбек президенттери сүйлөштү. Алмазбек Атамбаев менен Ислам Каримовдун сүйлөшүүсү бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алдында өттү. Анда тараптар саясий диалогду күчөтүү, экономикалык кызматташты өнүктүрүү зарылдыгын белгилешкендигин президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти.
Чек ара маселелери каралган, бул ошондой эле буга чейин өлкө ортосундагы ламинеге мындай маселелер алып келген көйгөйлөр тартылгандыгы азырынча тактоого мүмкүн болбой жатат
деп маалымдады Ташкенттен кыргыз делегациясы барган кабарчыбыз Бакыт Асанов. Кыргыз өзбек президенттери акыркы жолу буга чейин 2013 жылдагы сентябрда Бишкекте ШКУ жыйынынын алкагында сүйлөшүп өткөрүшкөн эле. Алмазбек Атамбаевдин ШКУнун Ташкенттеги саммитине катышуусу Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси солгундаган учурга туш келди. Быйыл март айында Акстагы талаштуу Чаларсарт аймагына Өзбекстан аскерлерин киргизгенде Атамбаев Ташкенттеги саммитке барбай тургандыгын да эскерткен болчу. Марттагы окуялардан кийин кыргыз өкмөтү Ысык-Көлдө Өзбекстан элинде турган 4 пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу чечим да чыгарган. Референдумда Евро биримдиктен чыгууну жактагандар жеңген Британияда премьер-министр кызматтан чегине турган болду. Улуу Британиядагы кечээки референдум жыйынтыгы Евро биримдиктен чыгууну ага чыккандардын 52% биримдикте калууну 48% гана жактагандыгын көргөздү. Ортодогу ажырым 1,270,000 добушту түздү. Референдумунда жыйынтыгынан кийин премьер-министр Дэвид Кэмерон 3 айдан кийин кызматтан чегинерин жарылады. The British people have voted to leave the Британ калкы биримдиктен чыгуу үчүн добуш берди. Элдин эрки урматталышы керек деген Кэмерондун айтымында эми андан чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башка премьер-министр өткөрүшү керек.
This is an unprecedented situation.
Бул болуп көрбөгөн кырдаалы, бирок биздин буга жооп берүүдө чогубуз. Калган 27 мүчө өлкөнүн биримдиги улант, деди бүгүн Британ референдумунун жыйынтыгын комментарийлеп жатып Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Улуу Британиянын курамындагы Шотландия менен Түндүк Ирландияда референдумга чыккандардын басымдуу бөлүгү биримдикте калуу үчүн добуш беришти. Ушундан улам калктын 62% биримдикте калууну жактаган Шотландиянын биринчи министри Никола Старджен аларда көз карандык боюнча жаңы референдум күн тартибине коюлушу керектигин айтып чыкты. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Ысык-Көлдө орусиялыктардын торпеда сынаган тууралуу маалыматты тактоодо. Азаттыкка бул тууралуу жогорку аскерий мекеменин маалымат башкармалыгынын жетекчиси Майрамбек Мусиев кабарлады.
Информация болду, ошону текшерип атабыз. Официально ответ берген үчүн бизге официально ответ алардан керек. Биз да ошо интернет порталдан окудук ошо информациянычы. Кечээ күнү официальный запрос военно-атташе Россияга жибергенбиз, алар келгенде ошо маалыматты биз беребиз,
деди Мусиев. Орусиянын аскер деген флоту Ысык-Көлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүп жаткандыгын 23 июнда коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып орусиялык ТАСС агенттиги жазып чыккан эле. ШКУга Иранды кошуу сунушу колдоо тапкан жок. Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна кошулуусун Орусия кызуу жактоодо. Орусиянын туруму ачык, алар Ирандын уюмга кошулуу жараяны эч созуктурулбастан башталсын колдойт, деди Москванын ШКУдагы өкүлү Бактияр Хакимов бүгүн Ташкенттен журналисттерге. Анын ростосунда Өзбек борборундагы бүгүнкү саммитте ШКУнун лидерлери Ирандын мүчөлүгү жөнүндөгү идеяга принцибинде каршы болгон жок, бирок мунун убактысы менен байланышкан айрым техникалык нюанстар чыкты. Ирандын ШКУга мүчөлүгүнө Кытай каршы болуп жаткандай, өлкөнүн тышкы иштер министри Вани билдиргендей, Бээжин алдыга жылуудан мурда азырынча Индия менен Пакистандын мүчөлүгүнө көңүл бурууну гана көздөдү. Бүгүнкү саммитте Индия менен Пакистандын ШКУга мүчөлүгү боюнча милдеттенмелер жазылган меморандумга кол коюлду. Алар мүчөлүккө эми кийинки жылы кабыл алынат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутатынын нааразы жаран өзүн өрттөөгө аракеттенди. Ак Үй алдында бүгүн Бакыт Мендешев аттуу жаран өзүнө өзү өрт коюуга аракет жасады. Ал мындай кадамын парламенттин өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Абдыкадыр Султановко нааразычылыгы менен түшүндүрдү.
КСУ генеральный Бермайский сот суттануктун рычагы. Калагында каласа камалып калабызда чыгарды. Кысына тийгиспейт, геоласына тийгиспейт. Ошону геоласы акчаны.
Дегени Мендешевдин өзүнө зөрттөсүндө милиция кызматкерлери жол беришкен жок. Окуяны менен кошо ак уюлуна чыгып нарызылыкка жазылган плакаттар көтөрүп турган туугандар менен милиция кызматкерлери дагы чырдаша кетишти. Бакыт Мендешевдин айтымынан аялы депутат Султановдун жакында таандык фирмада эмгектенген каржылык мыйзам бузуулар боюнча ак жерден камакка алынып отурат. Нарыз тарап бул иштин калыс тергелишине депутат келишип жаткандыгын айтышууда өзүн өрттөөгө аракеттенген Мендешевди милиция кармап кетти. Ал эми депутат бул окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. Казакстандын экинчи аймагында күйдүргү илдети чыкты. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Тамара Дүйсенова бүгүн билдиргендей, күйдүргү илдети бул ирет Чыгыш Казакстан облусунун 2 тургунунан табылды. Мунун алдында бийликтер 22 июнда Караганды облусунда 2 адам күйдүргүдөн мерт болгон жана бул илдетке кабылган дагы 6 киши ооруканага жаткырылгандыгын ырасташкан эле. Саламаттык сактоо министри Тамара Дүйсенованын бүгүнкү маалыматына караганда учурда күйдүргү илдети менен Караганда шаарынын ооруканасында 7 адам жатат. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Баардыгын азаттык чекит орг, азаттык чекит моби деректери аркылуу кирип угуп көрүп окуй аласыз. Эми аба ырайына токтолуп кетсек. Өлкө аймагында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Талас менен Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-дөн минус 5 градуска чейин сууйт, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте 25 июнда күн ачык, абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Пакистан менен Индияны мүчөлүккө кабыл алуу меморандумуна кол коюлду. Уюмдун 2025 жылга чейинки планын камтыган Ташкент декларациясы бекитилди. Буга чейин мамилелери солгундап кеткен Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери да өз ара жолугушту. Саммит жана анын өзгөчөлүктөрүн делегация менен Ташкентте жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асановдон кенен уксак.
Ташкентте шаршембиде ачылган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө өзбек бийликтери тыкыр даярдангандыгы сезилип турду. Баш кала Ташкенттин борбордук көчөлөрү дээрлик ээн калып, шаардыктарды сыртка чыкпоо боюнча буйрук болгон экен. Уюм түзүлгөнү 15-нчи жолу өтүп жаткан мааракелик саммитте уюмдун 2025 жылга чейинки пландарын камтыган Ташкент декларациясы бекитилип, Индия менен Пакистанды уюмдун толук кандуу мүчөлүгүнө алуу боюнча милдет демелер меморандумуна кол коюлду. Саммитке кожоюнду кылган Өзбекстандын президенти Ислам Каримов бул маселе боюнча пикир келишпестиктер көп болсо да, акыр аягы уюм мүчөлөрү бир пикирге келишкендигин айтып чыкты.
Безусловно, новый век в развитии ШО станет подписание сегодня в Ташкенте меморандума.
Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү жолундагы жаңы багыты болуп, бүгүн Ташкентте кол коюлган Индия жана Пакистанга ШКУга толук кандуу мүчө болуу боюнча милдеттенмелер меморандуму саналат. Бул маселе боюнча сүйлөшүү жараяны татаал болуп, оор мүнөздө болгонун жашыра албайм. Бирок жыйынтыгында бул кыйынчылыктарды жеңип, ШКУнун стратегиялык максаттарын жана милдеттерине каршы келбеген ортак пикирди таптык.
По отдельным разногласиям, соблюдая общие стратегические цели и задачи ШОС.
Бул окуяны өзбек президенти Ислам Каримов тарыхый деп атап, араздашкан эки өлкөнүн мамилеси ШКУнун алкагында жөнгө салынат деген үмүтүн билдирди. Ал эми дагы бир талапкер өлкө Иран боюнча Орусиянын президенти Владимир Путин расмий Тегеранга карата эл аралык санкциялардын алынгандыгын эске салып, бул өлкөнү уюмга кошууга эч кандай тоскоолдук калбагандыгын белгиледи.
Иран 2005 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочу иретинде активдүү кызматташып келген өлкө болуп саналат. Иран өзөктүк маселеси жөнгө салынган соң, Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялары алынгандан кийин бул өлкө боюнча оң жыйынтыкка жетиши эч кандай тоскоолдук кылган жок деп ойлойм.
Жыйында эң көп сөз болгон маселе дүйнөдөгү коопсуздук көйгөйлөрүнө биргеликте каршы туруу болду. Саммитте сөз алган дээрлик баардык президенттер бул маселеге көңүл буруп, аны бекемдөө зарылдыгын белгилешти. Буга чейин террордук топтордун коркунучуна катар коңшулар менен чек ара чатактары катталып келген Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чек ара коопсуздугун чыңдоо жана бул жааттагы маселелерди тынчтык жолу менен чечүүгө токтолду.
Кыргызская сторона считает, что на фоне Кыргыз тарап аймакта террордук жана экстремисттик топтордун аракети күчөп, туруктуулукка шек туулуп жаткан чакта, чек араларды бекемдөө боюнча кызматташтыкты тереңдетүү, жалпы чек араларды тынчтыктын жана биримдиктин чегине айландырышыбыз керек. Былтыр Уфадагы саммитте кол коюлган чек ара маселелери боюнча чек араны кайтаруу жана коопсуздукту сактоодо кызматташтыкка карайт. Буга байланыштуу өнүктөш өлкөлөр бул макулдашууну аткарып, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө баардык аракетин көрүшү керек.
Талдоочулар президент Атамбаевдин бул чакырыгы эңирде буга чейин чек ара чатактары орун алган Өзбекстан менен Тажикстанга багытталышы мүмкүн экендигин айтышууда. Кыргыз президентинин ШКУ саммитинин алкагында Ташкенге алгачкы сапары кыргыз-өзбек мамилеси үчүн да маанилүү болчу. Себеби акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси солгундап кеткен. Быйыл март айында кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу аймакка өзбек аскерлери киргизилгенде президент Атамбаев Ташкент кожоюнду кылган ШКУ саммитине барбай тургандыгын эскерткен. Кыргыз президентинин саммитти бойкоттоо боюнча эскертүүсүнөн кийин гана 10 күнгө жакын аскерий техникасы менен аскерлерин кармап турган өзбек тарап аны чыгарып кеткен эле. Ал учурда эксперттер Ташкенттин бул кадамын саясий мааниси чоң Шанхай саммитин өзгөлтүккө учуратпоо аракет менен түшүндүрүшкөн. Саммиттин алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу журналисттердин катышуусусуз жабык өттү. Кыргыз президентинин маалымат кызматы жолугушууда эки тарап саясий диалогду жандандыруу жана экономикалык кызматташтыкты арттыруу боюнча сүйлөшкөндүгүн билдирүү менен гана чектелди. Ошондуктан эки өлкө ортосунда куруштурган чек араларды тактоо, талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча кыргыз-өзбек президенттери пикир алмаштыбы, жокпу, бул жоопсуз бойдон калууда. Ошондой эле Ташкенттеги сапардын алкагында Алмазбек Атамбаев Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана ооган лидери Ашраф Гани менен да жолукту. Кытай лидери менен жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланып, коопсуздук жаатындагы алакаларга маани берүү боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми жергиликтүү баяндарга келсек, Ош Исфана жолунун 14 чакырымдан ашыгыраак болгон Көктала Пүлгөн бөлүгүнүн ачылышы расмий белгиленди. Иш-чарага аймакта иссапар менен жүргөн өкмөт башчысы жана долбоорду 7 миллион евро бөлүп колдоого алган Евро шектештиктин өкүлдөрү катышып ачышты. Аталган жолду куруу Өзбекстанга көз карандысыз каттам түзүү үчүн 4 жыл мурда башталып, өткөн жылы ишке берилген эле. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Өзбекстан 2010 жылдан баштап Ош Исфана жолунун Көктала Пүлгөн бөлүгүндө Кыргызстан жарандары үчүн транзиттик каттамга шарттарын катаалдантып, 2013 жылы кошумча 2 чек ара көзөмөл бекетин орнотуп алган жайы бар. Эки өлкө чек арасындагы чыркаттала калса эле же жөнү жок эле убактылуу жабап койгон учурлары да болгон. Мындай кыйынчылыктардан даттануулар көбөйүп, Көктала Пүлгөн айланма жолун куруу демилгеси көтөрүлгөн. Эки күндүк иш сапары менен Баткен облусунда жүргөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков алгач Тажикстан менен чек араларды кыдырып, кошуналарды айланып өтүүчү Көкташ, Аксай Тамдык, Аксай Чүрбөк, Аксай Рават, Колунду максат жолдорунун абалы менен таанышып, андан ары Өзбекстан менен чек араны бекемдөө үчүн жаңыдан өздөштүрүлүп жаткан Бүргөндө аймагындагы иштерден кабар алды. Андан кийин өкмөт башчысы ушул Көктала Пүлгөн жолунун расмий ачылышына катышып, көз карандысыздыкты камсыздоочу жолдор мындан ары да башкы көзөмөлдө болуп, иштер улана берерин кошумчалады.
Учурда жол курулушуна мамлекет өзгөчө мына көңүл бурууда. Ички жолдорду жакшыртуу менен катар өлкөбүздү транспортту туюктан чыгаруу жагында да иш жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле анклавдарды айланып өтүүчү жолдор жана чектеш өлкөлөрдүн аймагындагы тилкелер курулууда.
Аталган жол жалпысынан 15 чакырымдай узундукта болуп, аны каржылоону Евро шектештик колго алган. Жалпысынан 8,5 миллион евро жолду курууга жана жол айланасын өнүктүрүүгө сарпталган. Евро шектештиктин Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Яап Оора бул жол эки өлкө жарандарынын ортосундагы жаңжалдарды кыскартууга салымы зор. Аталган мекеме мындан ары да Кыргызстанга алдыдагы 5 жылда 150 миллион евродой жардам көрсөтүү чечимин кабыл алган дейт.
Местные жители пользовались дорогой, которая.
Албетте, бул жол жаңжалдарды кыскартууда мааниси зор. Анткени жайкын тургундар мурда Өзбекстан аймагы аркылуу каттаганда кыйынчылыктарга тушугуп келген. Биздин мекеме ыңгайлуу каттамдар үчүн кыргыз өкмөтү менен келишимдин негизинде бул долбоорду колдоого алдык. Мындан ары да билим берүү, аймактарды өнүктүрүү, укуктук жаатты алдыга жылдыруу үчүн 2020 жылга чейин жылына орточо 35 миллион евро каражат менен колдоого алып турмакчыбыз.
Сейчас около 35 миллионов евро 2020 года.
Аталган жолдун курулуп пайдаланууга берилүүсү жергиликтүүлөр эле эмес, Ош Исана жолу менен каттаган ар бир жүргүнчү жана жүк жеткирүүгө ыңгайлуу шарт жарата алды. Кошуна Өзбекстан кээ бир маселелерин чечүүдө рычаг катары колдонуп келген. Мурдакы жол пайдалануусуз калды. Марказ айылынын тургуну Абдулхамит Ажи өкмөт элдин көз карандысыз жол менен камсыздап койдук деп эле таштап койбой. Аймакта жол куруу иштерин мындан ары да уланта берсе деп өкмөт башчыга кайрылды.
Эл аралык стандартта бүттүү бул чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми айтарыбыз дагы ушул жолду Ош Исмана жолуну калган жолундагы көңүл бөлүп бүтүрүп берет деген ишеничти билдирип коюңузга.
Баткен облус аймагы жол каттамдары боюнча кошуна Өзбекстан жана Тажикстанга толугу менен көз карансыздыкты алып, айланма жолдору куруп бүткөнү, жер чатактардын саны да кыскарып калды. Эми чек араларды тактоо иши тездесе, жол, суу, жайыт талаштарына да чекит коюлат эле дешет жергиликтүүлөр. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели. Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында президент Алмазбек Атамбаев менен Өзбек президенти Ислам Каримов өз ара жолугушту. Шанхай кызматташтык уюмуна Иранды кошуу сунушу колдоо тапкан жок. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Ысык Көлдө орусиялыктардын торпеда сынаганы тууралуу маалыматты тактап жатат. Кытайдын чыгышындагы катуу шамалдан 100 жакын киши мерт болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми эл аралык баянга келсек, Британия эли Евробиримдиктен чыгууну чечти. 23 июнда өткөн референдумда өз алдынча кетүүнү каалагандар биримдикте калгысы келгендерден 4%га көп болду. Британия, Европа жана дүйнө өлкөлөрүндөгү айрым саясатчылар буга түрдүү баа беришүүдө. Кененирээк кийинки баянда тыңдайлы.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Бириккен королдуктун эли 23 июндагы референдумда Brexitти же Евробиримдиктен чыгууну жакташты. 48% калууга, 52% чыгууга добуш беришкен. Арине жалпы элдик добуш берүү сунуш мүнөзүнө гана ээ. Биримдиктен чыгып чыкпоонун акыркы чечими өкмөттө. А бирок өкмөт элдин эркине жараша иштерин убада кылган. Британиядагы оңчул улутчул көз карандысыздык партиясынын лидери Найджел Фараж Бириккен королдукта көз карандысыздыктын таң атты деп жана буларга токтолду.
Евробиримдик жеңилди. Евробиримдиктин күнү бүтүп баратат. Дубалды бузган алгачкы кирпичти биз алдык. Бул эгемен элдердин Европасын көздөй алгачкы кадам деп үмүттөнөм.
Ошондой эле ал Кемеронду кызматтан кетүүгө үндөдү. Биримдикте калууну жактап келген Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон 3 айдан соң отставкага кетерин билдирди.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Британиялыктар башка багытта кетүү тууралуу так чечим кабыл алышты. Менимче бул багытта өлкөгө жаңы жетекчи керек. Мен премьер-министр катары жакынкы жумаларда, айларда биз түшкөн кемени солкулдатпай башкарууга бардык аракетимди көрөм. Азыр өлкөдө стабилдүүлүктү сакташыбыз керек. Андан соң жаңы жетекчи келиши зарыл.
Кол үзө эле дегендер мигранттар каптап келгенден кийинки көйгөйлөрдү жүйө кармашып, өлкө Евробиримдиктин эркинен тыш экономикалык жана миграциялык саясат жүргүзүшү керектигин айтышкан. Ал эми биримдикти жактагандар эгер чыксак, өлкө экономикасы артка кетет, таасири азаят, көп жылдык катнаштар үзүлөт дегенди негиз тутушкан. Британия курамындагы Шотландия менен Түндүк Ирландия элинин көбү биримдикте калууну жакташты. Британ тышкы иштер министри Филип Хэммонд жыйынтыкка карай алар дагы эгемендикке умтулушу ыктымалдыгын айтты. Муну Шотландиянын мурдагы биринчи министри Алекс Салмондун көз карандысыздык боюнча кайра референдум өтүшү мүмкүн деген сөзү коштоду. Евробиримдик өткөн кылымдын 50-чү жылдарынан түптөлүп, 2013 жылы 28-чү өлкө катары Хорватияны катарына кошкон. Куралгандан бери бир да өлкө катарынан чыккан эмес эле. Brexit Евробиримдиктеги башка өлкөлөргө да таасир этип, бөлүнүүгө жол ачат деген чочулоолор бар. Референдум жыйынтыгынан соң Европа Кеңешинин төрагасы Дональд Туск калган 27 өлкөнүн ынтымагын сактайбыз деди.
Over the past 2 days I have spoken to all the EU leaders.
Акыркы 2 күн ичи биримдиктеги баардык лидерлер, премьер-министр, президент жана Евробиримдик институттарынын жетекчилери менен Brexit'тин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөштүм. Бүгүн 27 лидердин атынан биз биримдикти сактоодо толук чечкиндүүбүз деп айта алам. Баарыбыз үчүн биримдик жалпы келечектин негизи.
The union is the framework for our common future.
Туск Евробиримдиктеги өлкө лидерлери кийинки аптада Британиясыз саммит өткөрүп, келечек пландарын талкуулашаарын кошумчалады. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро Евробиримдик тез арада буга маани берип, эл ишенимин кайтаруу керектигине токтолду. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер бул Европа жана Британия үчүн кайгылуу күн деди. Бул Британ элинин каалоосу, өзүңөр чечкиле деп комментарийледи Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. АКШ Ак Үйү президент Барак Обама жыйынтыктан кабардар, ал жакын арада Дэвид Кэмерон менен сүйлөшөт деп пикир кошту. Обама британиялыктарды биримдикте калууга чакырып келген. Brexit Европанын эле эмес азиялык биржалардагы көрсөткүчтөрдү да төмөндөттү. Япон каржы министри Таро Асо мунун дүйнөлүк экономика жана каржы базарына тийгизген тоокелчиликтерине өтө кыжаалат болуп турганын билдирди. Али Токтоконов, Азаттык. Британия Евробиримдиктен референдум аркылуу чечкенден кийин дароо эле чыгып кетпейт, ал чыгуу жол жобосу бир топ убакытты алышы мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Бул чечим дүйнөлүк экономиканы олку солку абалга такады. Баарынан туруктуу улуттук акча саналган британ фунтунун наркы 30 жылдан берки эң төмөнкү курсуна кулап түштү. Венера Сагындык кызы каржы жагындагы акыркы өзгөрүүлөрдөн кенирээк айтып берет.
Дүйнөлүк баалуу кагаздар рыногуна Британиянын евробиримдиктен чыгуу чечими узакка созгучу туруксуздук алып келчүдөй. Ири инвесторлор алдагандай болуп кетет деп британ фунтунан чочулап, каражатын АКШ доллары менен жапон йенине которо баштады. Bank of England же Англия банкы финансылык олку солку абалды жөнгө салуу аракетинде 250 миллиард фунт камдап койгонун кабарлады. Соңку жылдары дүйнөдөгү эң туруктуу валютага айланган британ фунту жума күнү 85-жылкы деңгээлге чейин төмөндөп, 10% арзандап кетти. Түшкө маал бир аз турукташа баштады. Евронун куну бул күнү 4% чейин төмөндөдү. Мындан аркы экономикалык эсепеттер дагы кандай болоорун эч ким так айта албайт. Азыркы заманда бир өлкөдөгү экономикалык кризис эч кимди кыйга өтпөйт эмеспи? Эксперттер кырдаал тез эле оңолоруна үмүт артып атышат, дейт Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Чарльз Рикнагел.
Most economists expect that the EU will suffer some damage.
Экономисттердин көбү евробиримдик Британиянын өз алдынча кечинен башында сөзсүз кайсы бир деңгээлде зыян тартат деп ишенишет. Бирок эки тараптын ортодогу эркин соода жүргүзүү, элдин эркин каттамы, акча каражаттардын эркин агымы өңдүү, жалпы кызыкчылыктары ушунчалык терең чырмалышып кеткендиктен алгачкы шоктун таасири бара-бара басаңдап, Британия менен евробиримдиктин экономикасы бат эле кайра күчтөнөт деп эсептешет.
Quite strong.
Эмнеси болсо да дүйнөдөгү эң чоң соода базары, 500 миллиондой жашоочусу бар, экономикалык жактан эң кубаттуу күчкө айланган еврошаркет буга чейин болуп көрбөгөндөй жагдайга туш болуп, азырынча Британиядагы референдумдун экономикалык таасири биринчи кезекте Британиянын өзүнө, евробиримдикке жана жалпы глобалдык экономикага сөзсүз таасир этерин так айта алабыз. Жакшы жагы, Британия биримдиктен эртең эле чыгып кетпейт. Референдумдун жыйынтыгын ишке ашыруу жараяны жок дегенде 1-2 жылга созулат. Азыркы кырдаалдан кайсы тарап пайда көрүшү мүмкүн деген сурообузга серепчибиз Чарльз Рикнагел кыска мөөнөттө пайда көрүүчүлөрдү атай кетти.
The gains would be felt by the countries to which investors would flee.
Пайдасын инвесторлор кайсы тарапка качса, кимдин валютасы күчтүү болсо, ошолор көрөт. Азырынча инвесторлор Швейцария франкына, АКШ долларына жана жапондордун йенине көчүп атканы кабарланууда. Негизинен евродон тышкаркы аймактарга которушат ко
каражатты.
Жума күнү Лондондагы биржалар ачыла арзамат, алдыңкы британ акцияларынын наркы 16% чейин арзандады. Франкфурт менен Париждеги баалуу кагаздар баасы 10% тегерегинде ылдыйлады. Эгерде айрым эксперттердин прогноздору ырасталып, Британиядагы экономикалык төмөндөө улана берсе, Лондон жана башка британ шаарларында иш жүргүзгөн JP Morgan, Citigroup өңдүү ири эл аралык банктар жана башка компаниялар далай жумуш орундарын Европадагы башка шаарларга, Франкфурт, Париж, Дублин, Амстердамга көчүрө турганын эскертишкен. Британиялык финансисттер экономиканы турукташтырыш үчүн өкмөт банктардын үстөк пайызын жогорулатууга, калктан чогултулчу айрым салыктарды көтөрүүгө аргасыз болорун айтышкан. Алардын оппоненттери Британия азыр евробиримдикке төлөп аткан жылдык 19 миллиард долларды Брюссельдеги бюрократтарга жумшагандын ордуна карапайым калктын муктаждыктарына сарптай алат деп белгилешкен. Шаркеттен чыгууга үгүттөгөн британ саясатчылары, эгерде референдум алар каалагандай болуп калса, евробиримдик менен азыркыдан пайдалуу келишимдерге жетишебиз деп убада кылышкан. Брюссельдеги жетекчилердин, Евробиримдиктин Ангела Меркель өңдүү башка лидерлеринин андай болбойт. Башка да мүчө мамлекеттерди шаркеттен чыгууга түрткөлөгөн популист кадамдарга барбайбыз деген жооптору көңүл сыртында калган. Биз бүгүн Британиядагы референдумдун кыска мөөнөттүү таасирин сөз кылдык. Эми бул чечимдин Британия экономикасына жана жалпы эле глобалдык экономикага узак мөөнөттүү таасири кандай болорун алдыдагы айлар эмес жылдар көрсөтөт.
Венера Сагындык кызынын баянын уктук, уктуруубузду улантабыз.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webeditor.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Уктуруубузду коопсуздук темасы менен уласак, 23 июнь күнү жаңы курулган 12 кабаттуу турак үйдүн чатырынын өрттөнүшү коопсуздукка байланышкан бир топ маселени көтөрдү. Аны өрт өчүрүү кечкисин башталган өрттү өрт өчүргүчтөр түнкү саат 3 чейин араң өчүрүштү. Мына ушул жагдайды кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетине карабай тилсиз жоо ээ бербей жатат. Өрт өчүрүүчү техникадагы сууну бийик кабатка жеткирүү кыйын болууда. Көз алдында үйү күйүп жаткан жаран, чыйпылыктап эмне кыларын билбей турат.
1.5 саат болду ушул жерде. Нары бурулуп, бери бурулуп эле атат. Элементарный ушул. Өрттү өчүрүп турганга эч кандай шарты жок экен да көрсөчү. Мына 13-этажга эч ким жете албайт экен көрсө, жок экен буларда.
23 июнь күнү кечки саат 8:00 Бишкектин Панфилов көчөсүндөгү 12 кабаттуу үйдөн өрт чыгып, болжол менен 3000 m² аянттагы чатыры, пентхаустагы батирлер күйүп кетти. Өрт таңкы саат 3:00 араң толугу менен өчүрүлдү. Өрттү өчүрүүдө суу басымы жетпей, кыйынчылыктар менен коштолду. Жабыркагандар тилсиз жоону эрте өчүрүп калууга шарттын жоктугуна нааразычылыгын билдирүүчүдө.
Оокатыбыздын баарын көчүрүп киргенбиз. Ремонтун баары бүткөн. Мына эки баласы мына бул кийим боо, чок койбоо эме менен калды. Бүт эчтекеси калды. Эми үйдөн жок, жайдан жок, кредит төлөйбүз, очойтуп.
Деди Гүлүп аттуу жабырлануучу. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби, чыгымдын суммасы аныкталууда. Ал эми өрт өчүрүү кызматы аталган турак жайда өрт коопсуздук чаралары жакшы түзүлгөн эместигин айтууда. Алгач эле өрт өчүрүү автоунаасын киргизүү кыйын болгон. Өрттүн алдын алуу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Ташмамбетов.
1 саат кечирээк берген да. Мисалга биз барганда эле уже 1000 m² үстү күйүп аттыр. Анан жанагы үйлөр көзүңүздө көрдүңүздөр, бул Г-образ салынган да. 3 үй экен да, бирине бири уланган салган үйлөр экен да. Мисалга ар бир блок бүткөндөн кийин обязательно өрткө каршы атайын эме менен бөлүнүш керек болчу, дубал менен ичиндеги кровлясы. Булар бөлүмүн эмес. Жана өрт болгондо чатырлар күйүп туруп, ортодон шамал менен урганда бүт чатыр баары каттап кетти да, биринен бири өтүп кетти.
Ташмамбетов Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдө өрт коопсуздуктары жакшы каралбай жатканын сынга алды. Ошондой эле бүгүнкү өрт өчүрүүчү кызматында 15-нчи кабаттан өткөн үйлөрдөгү тилсиз жоо менен күрөшүүгө техника жок. Өлкө боюнча өрт өчүрүүчү техниканын 70%нын эскилиги жеткен. Кыргызстанда өзгөчө кырдаалдар министрлигинде катуу өрт кырсыктары учурунда колдонулуучу тиг учак дагы жок.
Кечээ болсо бизге 50 m бийиктикке жеткен бир атайын техникабыз колдонулду. Ошол менен өрттү өчүрүп аттык.
Азыр техникадан бирөө эле барбы?
Азыркы маалда бизде Бишкекте болгон бирөө эле бар. Проезддин баары толук жабылып калып атат да. А биздин техникага өтүшүнө 6 m керек проезд, жок дегенде эле. Андай шарттар бизде аткарылбай жатат да.
Үстүнкү кабатын өрт алып кеткен турак жайда Борсан Construction курулуш компаниясы салган. Компания өрт коопсуздуктары тийиштүү деңгээлде каралганын ишендирет. Курулуш иштери былтыр бүткөрүлүп, батирлер кардарлардын өздөрүнө жасалгалоо, оңдоп түзөөгө берилген. Бирок турак жай мамлекеттин кабыл алуусунан өтө элек. Компаниянын жетекчиси Нурлан Ажиев жашоочулардын кеткен чыгымы төлөнүп берилерин билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Тилсиз дагы, тилдүү дагы жоодон Кудай сактасын. Сиз уккан маалыматтардын дээрлик көпчүлүгү сайтыбызда бар. Ал сүрөт жана видео менен коштолгон. Кирип көрүп, окуп уксаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг же сот чентөк телефондон кириңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Бишкекте акыркы жылдары курулуш күч алып, көк тиреген кабат-кабат үйлөр салынууда, бирок курулуштарды бир багытка бурган архитектуралык композициялык талап жок болгондуктан көз тайгылткан үйлөр менен өткөн кылымдын эстелиги катары калган жепирейген тамдар аралаш орун алууда. Кадырман угарман, арай көз чарай талкуусу мына бүгүн эрте менен ушул темага арналган, аны кайталап угузабыз. Бүгүн 24-июнь күнгө жума, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен. Атамбаев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде чек ара коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Бул маселени кыргыз президенти бүгүн Ташкенттеги саммитте сүйлөгөн чурунда көтөрдү.
Кыргыз тарап аймакта террордук жана экстремисттик топтордун аракети күчөп, туруктуулукка шек туулуп жаткан чакта, чек араларды бекемдөө боюнча кызматташтыкты тереңдетүү, Уфадагы саммитте кол коюлган чек ара маселелери боюнча чек араны кайтаруу жана коопсуздукту сактоодо кызматташтыкка карайт. Буга байланыштуу өнөктөш өлкөлөр бул макулдашууну аткарып, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө баардык аракетин көрүшү керек.
Деген Атамбаевдин Ташкентке азыркы сапары март окуяларынан кийинки учурга туш келди. Быйыл март айында Акстагы талаштуу Чыласарт аймагына Өзбекстан аскерлерин киргизгенде ал Ташкенттеги саммитке барбай тургандыгын дагы эскерткен болчу. Мартта окуялардан кийин кыргыз өкмөтү Сыкөлдө Өзбекстан элинде турган 4 пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу чечим чыгарган. Меркель Британия референдумунун жыйынтыгы Европа үчүн сокку деп санайт. Германия канцлери бул тууралуу бүгүн Берлиндеги баспасөз жыйында Британиядагы кечээки референдумдун жыйынтыгын комментарийлеп жатып айтты.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
Бул күн Европага, Европалык интеграция жараянына сокку. Бул соккунун кесепеттери алдыдагы күндөрдө, апталарда, айларда так билинет жана калган 27 мүчө өлкө канчалык чечкиндүүбүз. Европаны мындан ары бөлүү үчүн гана кызмат кылган тез жөнөкөй чечимдерди кабыл алдын сактанууга канчалык даярбыз ошого көз каранды болот, деди Меркель. Британиядагы кечээки референдумда Евробиримдиктен чыгууга качкандардын 52%, биримдикте калууну 48% гана жактады. Ортодогу ажырым 1,270,000 добушту түздү. Евробиримдикте калуу үчүн өнөктүк түзүп келген премьер-министр Дэвид Кэмерон референдумдун мындай жыйынтыгынан кийин 3 айдан кийин кызматтан чегинерин жарылады. Алем оңчул багыттагы UKIP партиясынын лидери Евробиримдиктен чыгуунун кызуу жактоочусу Найджел Фарадж референдумдун жыйынтыгын Улуу Британияга көз карандысыздын кайтышы катары баалады. Шотландия көз карандысыздык боюнча жаңы референдум өткөргүсү келет. Көз карандысыздык боюнча экинчи референдум күн тартибине коюлуп, парламент жактыргандан кийин ага даярдык көрүлүүсү зарылдыгын азыр Улуу Британиянын курамындагы Шотландиянын биринчи министри Никола Стуржойон бүгүн Эдинбургдан айтып чыкты.
I am proud of Scotland and how we voted yesterday. We proved that we
Мен Шотландия кече кандай добуш бергенине сыймыктанам. Биз заманбаптыгыбызды, ачыктыгыбызды сыртты көрө билгенибизди көргөздүк. Евробирликтен кеткибиз келбей турганыбызды ачык айттык, деди. Кечеги референдумда Шотландия калктын 62% Улуу Британия биримдикте калышын жактыса 38% гана чыгууну колдогон. Шотландиянын өзүнө мындан 2 жыл мурун 2014 жылы Улуу Британиядан көз карандысыздык боюнча референдум өтүп, бирок анда бул демилген жактоочтору жеңилген эле. Бирок эми биринчи министр Никола Стуржойондун айтымында Британиянын биримдиктен кетүү чечими алар үчүн экинчи референдумдун зарылдыгын актап турат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Сыкөлдө орусчалыктардын торпеда сынаган тууралуу маалыматты тактоодо бул тууралуу азаттыкка жогорку аскерий мекеменин өкүлү Майрамбек Мусиев бүгүн кабарлады.
Информация болду, ошону текшерип атабыз. Официально ответ берген үчүн бизге официальный ответ алардан керек. Биз да ошо интернет порталдан окудук ошо информациянычы. Кечээ күнү официальный запрос военный атташыга Россияга жиберебиз, алар келгенде ошо маалыматты биз беребиз.
Деди Мусиев, Орусиянын аскер деңиз флоту Сыкөлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүп жаткан 23 июнда коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып, орусиялык ТАСС маалымат агенттиги жазып чыккан болчу. Өзбекстанда айланып өткөн көк тала пүлгөн жолу ачылды. Ош Баткен Исфана жолундагы көк тала пүлгөн жол тилкеси бүгүн ачылды.
İçki yollarını jakşırtumenin katar, ölkömüzdü transportu tuyuktan çıkaru jağında da iş jürgüzülüp jatat.
Деди премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн жолду ачуу салтанатында аталган каттамдын 108-123 чакырымдарындагы бул бөлүк Кадамжай районунун Көк Тала жана Пүлгөн айылдарын туташтырат, коңшу Өзбекстандын аймагын айланып өтөт. Али.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бардыгын биздин сайтыбыздан окуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эгер смартфонун киргиңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми таңкы азаттыктын түз обосунда жаңырган кесиптешим Бүгүкан Досалиева алып барган курулуш маселесине арналган арайкөз чарай талкууну кайталабагалы.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстандын борбору Бишкекте акыркы жылдары курулуш күчү алып көк тиреген кабат-кабат үйлөр салынууда. Бирок курулуштарды бир багытка бурган архитектуралык композициялык талап жок болгондуктан көз тайгылткан үйлөр менен өткөн кылымдын эстелиги катары калган жепирейген тамдар катары орун алып, борбор шаардын көркү бузулууда. Бул кемтикти жөнгө салуу үчүн Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы Бишкек шаарынын тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдады. Ал долбоорду парламент кабыл алабы? Эгер жактырса, борбор кала кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот? Эски тамдардын ээлерине кандай кам көрүлүп, укугу кандай корголот? Азаттык бүгүнкү арайкөз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп алалы деп турат. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Канат Анарбеков мырзалар келишти. Анда эмесе алгачкы суроо Өмүрбек мырза сизге, мына Бишкек шаарынын тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдатыңыздар. Анын башка максаты эмне? Бишкекти эски имараттан арылтып, өзгөчө көрк берүүбү же жерге муктаж болуп жаткан курулуш компанияларга жер бошотуп берип жардамдашуубу?
Мына баардык коңшу өлкөлөрдүн борбор шаарларын карасак, алар акыркы 25 жылда таанылгыс болуп өзгөрдү десек болот. Граждандык согуштун кесепетинен улам өнүгүүсү токтоп калган Дүшөнбай деген акыркы жылдары масштабтуу өзгөрүп атат. Кыргызстанда тилекке каршы Бишкек шаарында пландуу масштабтуу өзгөрүү курулуштар болгон жок. Курулуш стихиялуу түрдө баш аламан жүрүп жатат. Ошондуктан жер, Бишкектин жери кымбат жер, аз жер. Мына ошол жер ресурсубуз эффективдүү эмес пайдаланып жатат. Генпланга ылайык комплексти курула турган жерлерге майда-майда үйлөр курулуп, талаптар шаар курулушундагы талаптар аткарылбай, автомобилдер турган стоянкалар жок, балдар ойной турган аянттар жок. Коопсуздук жана башка ушул эрежелери бир аз ушул сакталбай калып отурат. Мына ушундай
чар жай өнүгөт.
Мына Бишкектин центрин карасаңыз, өзүңүз айтканда 30-50 жылдары курулган саман кыйраган үйлөр турат, жанында бетон менен айнектен курулган ичке шуштуйган үйлөр турат. Ал эми кеңири чоң болуп курулуш керек эле, бирок коңшу үй жерин сатпайт же асмандын башына айтат. Инвестор акча болбогондуктан чакан аянтына шуштуйган ичке үйдү куруп коюп атат. Жанына андай үй курулбайт эрежелерге ылайык. Курулса дагы андай жер эффективдүү пайдаланылбай калат. Бирдиктүү ушул шаардын кейпи сакталбайт. Ошондуктан биз мыйзам долбоорун киргизип атабыз. Бул мыйзам долбоору шаар бийликтери менен чогуу даярдалган, алардын сунушу менен мындай киргизилип жатат. Бишкек шаарын негизинен мындай 4 зонага бөлүнөт экен. Өзгөчө коргоодогу зона деп, бул Фрунзе, Ибраимов, проспект Чүй, Тоголок Молдо менен чектелген жер. Бул баарыбызга белгилүү, мына бийлик органдары турган борбор. Андан кийинки борбордук зона тарыхый борбор деп Жаш гвардия, Жибек жолу, Карпинский, Линейный көчөлөрү менен чектелген жол. Бул бир аз темир жол менен темир жолго чейин Жибек жолунан барган жер. Бул жерде дагы ушул республикалык маанидеги ар кандай объектилер жайгашкан. Андан чоң зона, борбордук зона, бул Пучик, Жибек жолу, Шабдан Баатыр, Акынбаева деп 3,5 000 гектар болуп, бул ушул Акынбаева көчөсүнө чейин чоңоет. Ал эми тарыхый борбор 1,5 000 гектар экен. Биз киргизген мыйзам ошол тарыхый борборду реконструкциялоо жөнүндө сөз кетип отурат. Бүгүнкү конституцияга ылайык жеке менчик абсолюттуу эмес. Ал коопсуздук, адам укугун сактоо багытында мамлекеттин менчигине алынышы мүмкүн деп жазылып турат. Ошондой эле коомдук жана мамлекеттик керектөөлөр үчүн жеке менчик соттун чечими менен мамлекеттик же муниципалдык менчик өтүшү мүмкүн деп жазылып турат. Биз ушул борбордук тарыхый борборду реконструкциялоодо ошол конституциянын укугун кеңейтип ошол конституцияда көргөзүлгөн жолду тактап жазайлык деп отурабыз. Качан алса болот, кантип алса болот, ошол үй ээлерин укугун кантип камсыз кылса болот, мына ушулар ушул жерде толук жазылды. Бул мыйзам боюнча шаардык бийликтерге тарыхый борбордогу генпланга туура келбеген эски үйлөрдү сатып алууга мүмкүндүк берилип отурат. Анын эски үйлөрдүн ээси сатканга мындай мажбур.
Рахмат. Азыр бизде бул маселе абдан кызыктуу болгондуктан угармандарыбызга кошула баштады. Сиз угуп атабыз.
Өлбөк тиркешович, сизге чоң ыраазычылык. Ар дайым кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн күйүп пышып жүрөбүз. Азыр болсо мынакей Бишкек шаары үчүн күйүп пышып атабыз. Ошол эле учурда сиздин өзүңүздүн алда эмен багынын түндүк жагында жерди бузуп ошол жерге кафе куруп алганыңыз жөнүндө айтып бере аласызбы?
Айтып бере алам. Ал жер меники эмес. Жок, Текебаевдин тиги ресторан деп коюшат экен. Биринчи жолу мына кечээ барып көрүп келдим. Ал жерге мен тиешем жок. Ал жанында шаардын өкүлдөрү турат. Эгер ал мыйзамга туура келбесе тиешелүү чаралар көрүлүш керек деп эсептейм. Биз кирген мыйзам долбооруна каршылар дагы бар. Алар түшүнбөй эле мына ошол 1,5 000 гектар жердеги бардык үйлөр талкаланат экен. Мамлекет аларды бекер алып коет экен деп айтып отурат. Генпланга туура келген бир да объект талкаланды.
Рахмат.
Алар тескерисинче мындай сакталат, корголот.
Рахмат. Канат мырза, сөздү сиз ыласаңыз, эгер жогорку кеңеш ушул мыйзамды кабыл ала турган болсо, эң алгач Бишкектин кайсы райондору, көрсөтүлгөн райондордун кайсынысы биринчи реконструкцияга туш келет? Деги эле мындай иштер мурда борборду өнүктүрүү планында бар беле?
Генплан деген бул өзү концептуал документ да. 2006-жылы бул документ жасалып иштеп атканда биз ал документти 2-3 жыл барып талкууга катышып катуу сындарга алып катышканбыз. Ошондо Гострой деп коет мамлекеттик архитектура курулуш агенттигинин башчысы Ишанбай Кадырбеков болчу анда. Ошол киши бүт архитектурдун баарын республика боюнча шаар боюнча чогултуп чогулуш кылып ушул генпланга катышкыла, алдынча кошо айткыла деп айткан да. Ошондо биз көп талкууга чыгып, көп суроо туулуп, ошол жерде генпланга өзгөртүү киргизмек болчу да. Кийин кайбир бир себептен, түшүнүксүз себептин негизинде өкмөт токтому менен бекилген генплан баягы оңдолбой эле калып калыптыр да. Азыр көп суроолор бар. Бирок мыйзам боюнча генплан ар бир 10 жылда баягы адамдардын өсүп өнүгүү жашоо шартына жараша 10 жыл сайын каралып корректура деп коебуз орус тилинде. Ошо корректура болуп туруш керек да. Ошол маселе каралат. Азыркы мына өнүктүрүп көтөрүп аткан мыйзам боюнча бул эң туура нерсе. Бул шаардын 1-май районун камтыйт негизи бул аян. Ушуну баягы кыскача жалпактап айтканда орус тилинде мораторий деп коет да. Ошо бир чектөө киргизиш керек. Баягы катуу бир эмелер коюш керек да.
талаптарды
коюш керек. Койбозо биз шаардын тарыхый борборун биз мазмунун жоготуп алабыз.
Рахмат.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин Webedizer чекит maymolcha.rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Бишкек шаарынын тарыхый борборун кандай реконструкцияланышы керек деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Канат Анарбеков мырзалар катышып жатышат. Өмүрбек мырза, мына Бишкекте эски имараттардан арылтуу үчүн өзүңүз айттыңыз, саясий эрк керек деп. Үйлөрдүн мамлекеттин эсебине алыш керек деп атасыз. Казакстандын Астана шаарын куруп жатканда ошондой жеке менчик үйлөрү бар жарандардын жерлердин үйлөрүн тартып алганда катуу талаш тартыштар чыккан эле. Азыр мында эгер ошондой иш чара жүргүзүлө турган болсо, адамдардын жеке менчик ээлик кылуу укугу бузулбайбы? Алардын укугу кантип корголот?
Конституцияда көргөзүлгөн мамлекеттин керектеси үчүн, кызыкчылыгы үчүн жеке менчик алынышы мүмкүн, бирок менчик ээсинин укугу сакталып, ага рынок классында компенсация мындай берилет деп жазылып турат. Мына ушул жерден мындай чоң талаш чыгат. Шаардын ортосунда жер абдан кымбат. 10 сотук жерде миллион доллар сураган жерлер бар да. Бул жерде үйлөр аза сатылып алынып, чыныгы ээлер ал жерде жашабайт. Квартиранттарды киргизип койгон, үйдү ремонттагылбайт, талкаланып тургандай көрөсүз, кызып өтсөңүзчү. Алар ушул спекулятивдик жол менен да сатуу үчүн кармалып турат. Аларды качан сатат, качан алардын басы чыгат деп олтура берсе, жана бир стилдеги бир комплекстүү мындай үйлөр курулбайт. Анткени ар менчик ээсинин ою ар башка. Мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн ошол жердеги рынок басына ылайык ал мамлекет тарабынан сатып алыныш керек.
Компенсацияга каражат кайдан алынат?
Мыйзамда бир 2-3 жолу сунуш кылынып отурат. Ушул тизме аныкталгандан кийин шаар бийликтери менчик ээси менен сүйлөшүп келишим түзгөнгө аракет кылат.
Биринчи
ордуна ушул үй бергенге сунуш болот. Анан жер бергенге сунуш болот шаардын башка жагынан. Анан таптакыр болбосо акча менен сунуш болот. Үйдүн ээси менен шаар бийлигинин ортосунда келишим түзүлбөй калса, анда шаар бийлиги ушул мыйзамга ылайык сотко кайрылат. Сот сөзсүз түрдө шаардын пайдасына чечип бериш керек. Ушул тарыхый центрдеги генпланга туура келбеген эски үйлөр алуу мамлекеттин коомдун кызыкчылыгына туура келет деген норманы берип атабыз. Ушунун негизинде сот шаардын сунушу менен ал үйлөрдү сатып алат. Ам акча кайдан? Мына ушул жерде жалпы жоондон 3314 эски үйлөр бар деп турат, могул 1,5 миң гектардачы. Аларды орто эсеп мындай 100 000 доллар деп мен мындай божом мындай ээси сураган бааны эле кошуп коелу. 100 000 доллар дегенде эле 300 000 000 мындай 300 000 000 сом 300 000 000 доллар кетет.
Бирок ал жерде кожоюн бирөө болгону менен катталган адамдардын саны абдан көп болот. Азыр башаламандык да башталат.
300 000 000 мисалы доллар кетет экен. Бул акча абдан чоң, өкмөттө дагы шаарда дагы жок. Биринчиден булардын баары бир күндө болбойт, этап этабы менен болот. Шаардын борборунан башталып анан мындай жылат деп ойлойм. Экинчисинен биз бул жерден сунуш кылып атабыз. Эгерде шаардын өзүнүн акчасы жок болсо, ал потенциалдуу инвестордун акчасын пайдаланса болот. Мисалы, бир кварталды биз мындай проектти жасап, ушундай проект менен үйлөрдү курабыз. Бул жерде мынча жер участок, мынча үй бар экен, баасы мындай деп ошого ала элек жерге конкурс жарыялай алат шаар. Анан мен ушул жерге курамын деген инвестор келсе, ошол акчаны ошол инвестор төлөп,
анда барып эле жеке менчик курулуш компанияларынын кызыкчылыгы биринчи планга чыгып кетет турбайбы?
Бирок куруш керек да, шаар курбайт. Ошолор сатып алып, ошол жерде мындай шаар бекиткен проектилер негизинде курат.
Канат мырза, сиз сөздү уласаңыз, мына Нариман Төлөев мэр болуп турган кезде, Эса Өмүркулов да мэр болуп турган кезде Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн эң кооз пландары элге жарыялаа кылынды эле, бирок алар кагаз боюнча эле калды окшойт. Эмне үчүн ар бир мэр келген сайын ушул өнүктүрүү пландары түзүлөт дагы ишке ашпай калып жатат? Эмне үчүн Борбор шаарды өнүктүрүүнүн көп жылга эсептелген башкы планы аткарылбайт?
Бул жерде көйгөйлүү маселе эмнеден отурат? Бул жерде шаар курулуу долбоорлоо документтеринин эң башкы нерсеси бул эки бөлүктөн турат да, эки документ. Биринчиси ген план, экинчиси проект детальной планировки деп коет. Баягы деталдаштырып планаштыруу документи, долбоор проекция. Ошол проект ПДП деп коет, кыскача сөзүм айтканда. Ошол ПДП адам жашоо шартынан 20-30 жыл мурун жүрө турган документ да. Баягы алдын ала даярдап адамга эмне керек, баягы өз өнүгүү шарттарына байланыштуу 20-30 жыл мурун
алдын ала болжолдонуп түзүлгөн
ушундай документти өзүнүн шарты боюнча. Бул документ бизде тескерисинче 20-30 жыл артта калып калган документ. Бул баягы Керимкулов мэр отурганда ошол кезден баштап эле биз архитектура, шаар архитектура катты менен кайрылып эле акча бөлүп бергиле, могу эмеден горкы кеңештен карап туруп могу ПДПны жаза туралы деп ар бир мэр келген сайын кат жаза отуруп, ушул күндө мына акыркы мэр Кулматов уктуу да бул сөзүбүздү. Ошол киши мэр болуп келгенде эле биздин жыйын залында чогулуп Гостройдун бүгүнкү күндө директору, башчысы Мамбетов Турдук Мамбетовду чакыртып, ошол жерден 3 сааттык кат талкуулогон ошол документ боюнча. Анан ошол жерден мэр болсо баягы таң калып, чети баягы коркунучтуулуп, бул кандай болуп калат, бул жашоо деген токтобойт, баягы боюнда айыл азбы көппү, убакыт келгенде төрөйт экен да. Ошол эле документ сыяктуу да бул. Анан бул документтин акчасын баары каралып, бүгүнкү күндө институт шаар куруу долбоору институту как автор проекта бүгүнкү күндө ушул документти жасалат. Бул документ 2017 жылдан кийин бүтүш керек. Түштүү калган үйлөрдүн курулуп атканын себеби ушул баягы инвестордун бүгүнкү кошуна элдердин ар кандай бааны айтып, бирөө А дейт, бирөө Б дейт, ошентип отуруп, анан кийин аягында сөз келишпей, анан кийин түштүү калган бүгүнкү пайда болот.
Рахмат. Бишкектин борборунда бири бирине жабыштырылып салынган имараттар жана үйлөрдөн бара бара басууга жол калбай калышы мүмкүн да. Эмне үчүн борборду өнүктүрүүнүн бир багытты борбор шаар экендигин көрсөтүп турган архитектуралык композициялык ансамбльдеги имараттар курулбай жатат? Эмне үчүн ар кандай дизайндагы боектогу үйлөр, имараттар курулуп чар жайыт болуп жатат? Буга ким күнөөлүү?
Бул жерде аз жагы айтып кетпеди өнүктүрүп кетиш. Бул жерде жалпы жонунан баягы плановый снос деп коет, ал закон мыйзам бизде иштебей атат. Ошол снос боюнча, плановый снос боюнча мамлекеттин кызыкчылыгынын негизинде болот турган нерсени, ошол мыйзамды күчөтүш керек. Снос деген бүгүнкү күндө ишке ашпай атат. Канча мисалы өзүм билем өтүм төрөп элем деген курулуш компанияларды куруп коюп, документ мыйзамсыз куруп коюп, ага чара колдонбой бузуп албай атпайбызбы биз бүгүнкү күндө? Сот чечими бар, бузулсун деген, бирок сот аткаруучу аны баягы толук кандуу ишке ашыра албай эле ошентип анан тегеретип жүрөт да. Бул мыйзамды күчөтпөсөк жанагындай сиз айткандай эми баары боло берет. Биринчиден, экинчиден бул эки мекеме архитектура менен мурунку Гостройдун астында газ деп койчу, мурун газ айын болгон, азыр бүгүнкү күндө башка ведомство күтпөдү, ошону кайра бизге алсак, чогултуп бир эми бизге ведомство байласак, ал тиги текинспекцияда көп чара жайыт бутактанган 5-6 направленияда иш кылып атпайбы? Экология, суу бар, эми бул жерде курулуш тармагын бириктирбесек, мисалы көз көрүнөй үй курулуп атат,
анда коррупция болуп кетет деп ошентип бөлүштүрүлбөдү беле?
Ал анда эмес. Мына мисал алсак, 4 этаж уже куруп баштаганда биз официал түрдө кат жаздык. Урматтуу текинспекция, бүгүнкү күндө бизден бир да кагаз, мыйзам чегинде алган кагаз жок, куруп атат. Ушуга чара колдонуп туруп толук деп кат жазганбыз. 9 кабат бүтүп калгандан кийин, 12 кабат жеткенден кийин бизге кат жөнөтүп атат. Ушул жерде бар турбайбы, документтер алган жок беле деп, пока кирген четиги куруп коюп атпайбы? Ошондой эмелер көп болуп атат да. Ошондо анан кийин аягында сот чечими келип атат, тиги подрядтар организация мыйзамдаштыруу документтерди берсин деп, анан биз аны карап күлүп арттарга ыйлап анан берип атпайбы документтерди? Вот ошонун негизинде мынагы ар кандай кызыл тазыл чуштуйган, кыйшайган, ийрейген мекеме пайда болуп калып, аягында биз мыйзамдаштырганга сот чечими негизинде айла жок берип атабыз документ. Ошондой көйгөйлүү маселелер бар да.
Рахмат. Өмүрбек мырза, мына Бишкектин айланасында 50-дөн ашык жаңы конуштар бар, э? Алар борбордум да кысып келет жатат десек болот да. Архитектурасы мындай коёлум да, санитардык абалы дагы бир коркунуч жаратып турат да. Ошол жерлерге суу, канализация жеткирип, ошол жерлерде кабат үйлөрдү куруп, ошол жердеги абалды оңдоо маселесин көтөрсөңөр болбойт беле? Бул жерде бир шаардын ортосун реконструкциялоодо кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар барбы деген күмөн ойду жаратып жатат да.
Ал маселе да көтөрүлүп жатат, аны биз калтырганыбыз жок. Ушул шаардык бийликтин алдына биз тапшырма койгонбуз, алар да ушул аракет кылып отурат. Жаңы конуштарда канализация, суу алып барган, электрификация, жолдорун куруу маселеси каралып жатат. Жасалышы керек сөзсүз түрдө.
Ушул мыйзамга кошосуздарбы?
Жок, бул мыйзам шаардын борбору жөнүндө болуп, шаарга эски үйлөрдү сатып алып, бузуп жаңы үйлөрдү курганга мындай укук берип
атат. Укуктук негиз түзүп атат.
Укук негиз түзүп атат. Эмне үчүн шаардын борборун? Бул саясий маниге ээ. Бардык өлкөлөрдүн борборлору татынакка бүгүнкү заманбап борбор. Эгер ушундай бол шаардын борбору ушундай болсо, сиз айткан айылдан, шаардын чет жакасынан балдар, жаштар, адамдар келип көрөт. Мамлекети менен биринчиден сыймыктанат. Экинчиден, заманбап шаар кандай болушун өз көзү менен көрүп, башка шаарлардагы, шаардын четиндеги
конуштардагы
ошого окшогонго аракет кылат. Жаңы маданий ушул салттар пайда болот. Анан бул жаңы конуштар менен шаардын борборун мындай каршы койгон эмес, тескерисинче аларды бири бирине байлаган мыйзам болот. Бул мыйзамдан башка дагы шаардын, өкмөттүн жаңы конуштар боюнча план иш чаралары бар.
Канат мырза, ушул Бишкектин башкы планын түзгөн архитекторлордун бири Кондо Чалабай өткөн жылы КДРКга берген интервьюсунда айтты эле да, эгер ушул ыргак менен курулуштар жүрө турган болсо, Бишкек шаары 5-10 жылда мончого айланат деп. Себеби 70-нчы жылдары курулганда, долбоор түзүлгөндө мындай шамалдап туруш үчүн атайын эчтеке имараттар салынбасын деген өзүнүн талаптары коюлган экен да, азыр ушулар аткарылбай жатыптыр. Эмне үчүн ушул талаптар аткарылбай жатат? Азыр экологиялык коркунуч күнүмдүк акча күчтүүлүк кылып жатабы?
Бишкек шаарынын дем алган абанын циркуляциясы, дем алып турган аба, бул эки капчыга теңелет. Могу Алабиздин суусун жээгиндеги могу капчыгай, анан могу Чоң Арыктын капчыгай, болгон башка эч жактан келбейт. Бул жакта тоскунлук болбойт. Бул бир. Экинчиден, баягы конуштар боюнча бүгүнкү күндө 49 конушубуз бар, шаар тегеретип турган. Шаар өзү түндүк түштүккө өспөйт. Өсө турган жагы стратегиялык өсүү өнүгү жагы.
Асманды карай түш керек.
Чыгыш батыш. Чыгыш батыш, Бишкек, Токмок, Карабалта. Ушул багыттан өсөт да, өнүгөт. Түндүк жака өсө турган болсо, бул жакта сазуу жер, түштүк жагы тоолуу аймак. Тектонический разлом деп коет, экскатинский. Ошол жерин жаракасы бар, ошондор өзү өнүгө албайт. Бүгүн тилекке каршы шаардын тегеринин баарын коштоп турган конуштар. Баягы Бакиев келгенде 17 конуш пайда болгон. Баягы басып алуу жолу менен элдер басып алып эле ошо отуруп жашайбыз деп, мына кечээ жакында эле өнүгүшкеме чогуу, силер Дордо 2 деген конушта болуп, ошо жерин элдин көйгөлмө жерин угуп, жанагы салычтын полигон деп коет шаардык. Ошонун жээгинде турган конуш боюнча да сөз болду. Тапшырманы биз азыр алдык дагы, ошону иштеп атабыз. Бул жерде дагы баягы конуштан басып алып жолу менен келген пайда болгон конуштардын баары бүгүнкү күндө свет, суу, документтештирүү боюнча талаптар коюп атпайбы? Ошону баягы ишке баягы ашырууга аракет кылып, биз иштеп атабыз мыйзам чегинде. Бирок нормативный актылар боюнча көп охрана зоналары бар экен. Ошо мен бүгүн
ошо талаптарды аткаруу үчүн эмне кылыш керек? Эмне жетишпей жатат?
Бул жерде талап аткаруу үчүн бул жерге биринчи очередь ал жерлерге документтештирип баягы мыйзам чегинде документ бериш керек болот. Бул жерде прописка, социальный вопрос көтөрүлүп атат да, анан берем десек ал жерде СНИП боюнча каралган мыйзамдарга дал келбей атат.
Рахмат. Урматтуу мырзалар, сиздердин студиябызга келип маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жыйынтыктап айтканда, эски имарат менен үйлөрдү бузабыз деп, биринчиден ансыз деле экономикалык кыйынчылык тартып турган элди бушайманга салбоо, экинчиден жеке кызыкчылыкка алдырып шаардын көркүн бузуп албоо, үчүнчү шаарды өзгөчөлөгөн жаңы көркө ээ кылуу аракеттери гана көрүлсүн деген тилек менен бүгүн талкуубузду аяктайлы.
Талкууну кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барды. Ага Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Текебаев, Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Канат Анарбеков катышты. Ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин ордо жаңырган бардык маалыматтарды azattikchekit.org, azattikchekit мобил даректери аркылуу кирип окуп, угуп көрсөңүз болот. Анткени алар видео жана сүрөттөр менен дагы коштолгон. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.